Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Petak je 21. jun. Dan obilježavaju sljedeće vijesti. Nakon performansa pred Skupštinom policija privela Vanju Ćalović i Vuka Maraša iz Mansa. Anketni odbor o aferi Snimak saslušava ministre Lukšića i Numanovića. Šefica hrvatske diplomatije u posjeti Beogradu. Atifete Jahjaga imenovala Valdeta Sadikua za novog kosovskog oficira za vezu u Beogradu. Više od milion ljudi na protestima u Brazilu. Jutro su 7 sati i 4 minuta, stiglo nam je ljeto. U emisiji između ostalog o negativnim reakcijama dijela javnosti na ovogodišnje laureate najvećeg državnog priznanja 13. julske nagrade, profesorka Božena Jelušić konstatuje.
Kada bi dodjela ovih nagrada bila korak ka jednom nacionalnom pomirenju i kada bi bila jedan zaista iskorak, ja bih to pozdravila. Ovako, čini mi se samo da se dalje razbuktavaju podjele, da se zapravo jaše na tom, uslovno rečeno, nacionalnom pitanju.
Poslušajte reportažu o 24-godišnjoj Maji Lončar iz Nikšića, koja vozi autobus na međugradskim linijama.
Posle 2,5 godine još uvijek postoje to neko čuđenje i čudni pogled i komentari i kao ja ovako sitna sva za volanom autobusa od 13 metara.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako su oči i početka emisije objavili podgorički mediji, policija je privela izvršnu direktorku Mansa Vanju Ćalović i programskog direktora te nevladine organizacije Vuka Maraša nakon performansa koji su održali ispred Skupštine zbog povećanja poreza na dodatu vrijednost. Tokom privođenja Vuku Marašu policajac je rekao da ih privode zbog uništavanja državne imovine pošto su prosipali farbu na stepenice ispred ulaza u parlament. Osim njega i Ćalovićke, privedeno je još nekoliko aktivista Mansa. Anketni odbor za prikupljanje informacije i činjenica o aferi Snimak danas nastavlja rad izjavama ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Igora Lukšića i ministra za ljudska i manjinska prava Suada Numanovića. Juče su pred odborom govorili direktorka Zavoda za zapošljavanje Vukica Jelić i funkcionerka DPS-a Daliborka Pejović, demantujući da je bilo zapošljavanja pod partijskim pritiskom. Dvije vijesti koje se odnose na region. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić boravi u službenoj posjeti Beogradu, gdje se već sastala sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, a potom će i sa premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Tokom prethodne posjete šefa srpske diplomatije Zagrebu dogovoreno je uspostavljanje zajedničkog mješovitog povjerenstva koje će se baviti rješavanjem otvorenih pitanja između dvije države. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga imenovala je dosadašnjeg ambasadora u Hrvatskoj Valdeta Sadikua za novog kosovskog oficira za vezu u Beogradu umjesto Ljuljzima Pecija koji je podnio ostavku. Peci se povukao zbog neprihvatanja primjedbi koju je na njegovu izjavu imao premijer Hašim Tači.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od milion ljudi protestovalo je sinoć širom Brazila. Ulične demonstracije koje traju više od 10 dana izmakle su kontroli pošto je poginuo 18-godišnjak u gradu Ribeiro Preto u državi Sao Paulo, a nekoliko desetina ljudi je povrijeđeno u drugim gradovima. U rušenju trospratnice u Mumbaju jutros je poginulo najmanje 10 osoba, uključujući 5 djece, dok je 9 ljudi povrijeđeno. Spasilačke ekipe u potrazi su za onima za koje se strahuje da su zarobljeni u ruševinama. Urušavanje zgrada događa se često u Indiji, jer građevinari upotrebljavaju loše materijale i višespratnice često se grade bez adekvatnog nadzora. Kanadske vlasti naredile su evakuaciju i zatvorile glavni autoput zbog poplava i klizišta na zapadu zemlje, u kojima je nestala jedna osoba. Gradske vlasti Kalgarija javile su da bi do 100.000 osoba moglo biti evakuisano zbog poplava u zapadnom dijelu zemlje. I još jedna informacija, na sjevernoj zemljinoj polulopti jutros je u 7 sati i 4 minuta počelo ljeto. Ovaj dan najduže traje u godini, a noć je najkraća. Najtoplije godišnje doba trajaće do 22. septembra, kada će ga smijeniti jesen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Objavljivanje imena dobitnika najvećeg državnog priznanja 13. julske nagrade izazvala je negativne reakcije dijela crnogorske javnosti s obzirom na to da su među laureatima oni koji su prepoznati kao negatori crnogorske državne samostalnosti i autentične crnogorske nacionalne kulture. Time se bavio Srđan Janković.
Dio javnosti u Crnoj Gori je oštro negodovao zbog ovogodišnjih dobitnika najvećeg državnog priznanja 13. julske nagrade. Žiri je dodijelio nagrade politikologu Radulu Kneževiću, književniku Iliji Lakušiću i književniku i kritičaru Gojku Čelebiću. Podsjetimo, 13. julska nagrada dodjeljuje se u čast Dana državnosti za djela ili ostvarenja u svim oblastima stvaralaštva u prethodne dvije godine, a koja su od izuzetnog značaja za Crnu Goru. Za dio javnosti je sporno dodjeljivanje nagrade Lakušiću i Čelebiću, za koje se tvrde da su višedecenijski borci protiv crnogorske samostalnosti i negatori autentične crnogorske kulture u najširem smislu. Naime, književnik Ilija Lakušić godinama je jedan od najglasnijih zagovornika teze o ugroženosti Srba i srpskih pisaca u Crnoj Gori. Prošle godine je Beogradskoj politici između ostalog rekao, citat, "Lako je znati da samo ležeći Srbin može dobiti 13. julsku nagradu, Miroslavljevo jevanđelje, Njegoševu nagradu ili, ne daj Bože, ući u Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti", kraj citata. Gojko Čelebić, koji je između ostalog bio ministar kulture 90. godina, oštro se protivio radu institucija koje u nazivu imaju crnogorski nacionalni predznak. Treći dobitnik nagrade, Radule Knežević, je ovdašnjoj javnosti gotovo nepoznat, s obzirom da je radio i stvarao u Hrvatskoj. U Crnoj Gori nije bilo opšteg nacionalnog pomirenja, nije bilo ni ilustracije, te sve što se događa na kulturnoj sceni i u dijelu nacionalnih simbola Crne Gore uvijek je bilo i sada je prostor za beskrajne manipulacije i političke profite, kaže profesorica Božena Jelušić, koja u aktuelnom izboru laureata vidi i dijagnozu stanja društva koje razbuktava podjele.
Naše su vrijednosti literarne, naši su problemi vezani za jezik, sve što mi radimo toliko u službi političkih i toliko politički funkcionalizovani da mi zapravo pravimo ogromne štete. Ja ne bih ulazila do pojedinačne literarne vrijednosti nijednog od laureata, ali potpuno razumijem stavove kritičke javnosti i oni za mene nisu uopšte dijagnoza pojedinačnih slučajeva, nego dijagnoza ukupnog stanja. Dakle, kada bi dodjela ovih nagrada bila korak ka jednom nacionalnom pomirenju i kada bi bila jedan zaista iskorak, ja bih to pozdravila. Ovako, čini mi se samo da se dalje razbuktavaju podjele, da se zapravo jaše na tom, uslovno rečeno, nacionalnom pitanju, a ono nikada, nikad ne donosi dobro crnogorskom građaninu, nego samo određenim političkim strukturama.
Profesorica Jelušić ukazuje na paradoks da je država najprije poništila crnogorsku književnost novom kodifikacijom jezika, a istovremeno dodjeljuje nagradu onima koji su eksplicitno protiv naziva vlastitog jezika.
Šta to radimo? Na jednoj strani kodifikujemo arhaični govor nacionalno prepoznatljiv do karikaturisti, a na drugoj strani nagrađujemo autore koji, razumije se, neće tako da govore i pišu, nego su eksplicitno protiv toga, čak i da drugačije nazivaju vlastiti jezik. Prema tome, mislim da su to dovoljni primjeri da se svi ti, da kažem, i kulturni događaji i nacionalni simboli u stvari koriste u manipulativne svrhe, a na kraju krajeva uvijek se manipulacija okreće protiv onih koji je sprovode. Tako da na dobitku u prvom redu na kraju nisu ni manipulatori, ali ono što je za mene najtragičnije što nije na dobitku građanin i crnogorska kultura.
U medijima se oglasilo nekoliko istoričara i književnika koji su protestovali zbog odluke žirija da se ovogodišnja 13. julska nagrada dodijeli književnicima Iliji Lakušiću i Gojku Čelebiću, karakterišući ih kao borce protiv Crne Gore. Pokušaj da od nekog od članova žirija dobijemo izjavu bio je bezuspješan s obzirom na njihov međusobni dogovor da ovim povodom pojedinačno se ne oglašavaju u medijima. Sagovornika nismo uspjeli naći ni među članovima Matice Crnogorske, institucije koja po definiciji treba da štiti i razvija crnogorski nacionalni i kulturni identitet. Do početka emisije iz kabineta predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića nismo dobili odgovor na pitanje da li će biti problema oko svečane dodjele nagrada s obzirom na negodovanje dijela javnosti. Naime, 13. julske nagrade uručuje na Dan državnosti predsjednik parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Naravno i kombinat aluminijuma i dalje je dežurna tema. Dok država traži stečaj u KAP-u zbog dospjelog potraživanja od 24 miliona eura i 400.000 eura, otvara se pitanje da li će se utvrditi odgovornost za nastalu štetu i da li njene dimenzije prevazilaze to preduzeće i ugrožavaju interese države i budućih generacija i ukazuju da bi osim političke trebalo utvrditi i pojedinačnu krivičnu odgovornost. Odgovor je potražio Esad Krcić.
KAP duguje ukupno preko 350 miliona eura. Na građane je u međuvremenu već pala otplata kredita za koje je garantovala vlada, koji zajedno sa kamatama iznose 170 miliona eura. Iako vlast tvrdi da će sama kompanija izmiriti dug na ime neplaćenih računa za električnu energiju, prisutan je opšti strah da će i te fakture ukupne vrijednosti 70 miliona eura morati da plate građani. Dodatna nevolja je što država i dalje velikodušno KAP snabdjeva električnom energijom, tako da KAP-ov račun za struju i dalje raste. Da li će privredni sud proglasiti stečaj u KAP-u znaće se 16. jula, a da li će fabrika nastaviti sa radom ili će zauvijek biti ugašena, do daljeg ostaje nepoznato. Sigurno je jedino da će svaki scenarijo biti skup. S obzirom na dimenzije problema i štete koja je nanesena domaćoj privredi i ukupnoj državi, postavlja se pitanje da li će neko snositi odgovornost. Direktor Podgoričkog centra za monitoring Zlatko Vujević smatra da su za političku odgovornost zaduženi građani, a za krivičnu nadležni organi.
Svakako da kombinat predstavlja najveću opasnost za financijsku održivost Crne Gore i kako god da bude epilog kompletno ove sage o kombinatu, očigledno je da će građani Crne Gore te plate visoku cijenu za greške svojih političara. Politička odgovornost se svakako podrazumijeva i ona se prije svega podrazumijeva da građani prepoznaju odgovornost i se prilišuje na narednim izborima. A s druge strane, naravno da s obzirom na značaj i obim štete koja je nanesena državnom budžetu i građanima Crne Gore, treba ispitati da postoje elementi krivičnog djela. U ovom trenutku teško je dati neku preciznu procjenu, ali na nadležnim organima jeste obaveza da izvrše provjere i ukoliko postoje osnovi za postojanje biće krivičnog djela, da jednostavno procesuiraju dalje te slučajeve.
Kad je u pitanju eventualno utvrđivanje odgovornosti za situaciju u kojoj je KAP, ali i cijela država, radnici smatraju da bi to u ovom trenutku bio lov na vještice. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić.
Sama situacija u KAP-u je toliko alarmantna da mi više nemamo vremena da tražimo krivca koga je doveo ovako stanje. Na zahtjev poziciji ili opoziciji da u jednome trenutku zaborave na politikanstvo i da zajedno donesemo odluku kako da spasimo kombinat aluminijuma u interesu svih građana kao i zaposleni u njemu. Kada se završi taj proces, kombinat aluminijuma se spasi, već je donešena odluka da uđu revizorske kuće, da uđu inspekcijski organi, onda treba tražiti odgovornost do čega je došlo, koga je zadužio i gdje su pošli novci. A sada lov na vještice dok kombinat se bori sa opstankom, mislim da nikome dobro ne bi donio.
Kakav god da bude dalji scenarij u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminijuma, Crnogoru čekaju teške posljedice koje proizlaze iz problematičnog privatizacionog aranžmana koji je crnogorska vlada sklopila sa ruskim investitorom koji nekoliko godina gazduje KAP-om. Iako je najavljivan kao spasilac, ruski oligarh Oleg Deripaska je od ulaska u KAP upravljao po jednostavnom principu uložiti što manje, a izvući što više novca, a za takvu politiku je imao i velikodušnu podršku vlade. Pored financijskih dubioza zbog velikih dugova za neplaćene kredite i potrošenu struju, u slučaju gašenja KAP-a poreski obveznici će pored socijalnog programa za nešto preko 1000 radnika koji bi ostali bez posla, morati da finansiraju i ekološku sanaciju koja uključuje i bazene crvenog mulja, a procjene su da bi to koštalo između 70 i 100 miliona eura. Ako pak kombinat nastavi da radi s obzirom da Crna Gora ne raspolaže viškovima električne energije koja bi se po niskoj cijeni isporučivala KAP-u, sasvim je sigurno da bi dio računa kao i do sad plaćali opet građani. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medvedević smatra da je vrhovni državni tužilac trebalo odavno da reaguje.
Na vrhu te zločinačke organizacije, te zavjereničke grupe, sam predsjednik Demokratske partije socijalista, koji nije od javnosti krio da je sam odlučivao o ključnim elementima ovih transakcija sa ruskim tajkunom Olegom Deripaskom, tako da sada već postoje svi elementi da vrhovni državni tužilac pokrene taj postupak, prije svega protiv Đukanovića i njegove desne ruke u odnosima sa Rusijom, to je bivši ministar spoljnih poslova Milan Roćen. Sigurno da postoji osnova za krivično gonjenje, tu je i bivši premijer Igor Lukšić, koji je bio ministar financija, kada je sklopio taj ugovor o poravnanju, on je odgovoran za davanje garancija pod vrlo sumnjivim okolnostima za kombinat aluminijuma bez bilo kakvih zaštitnih mehanizama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sa domaćih prelazimo na aktuelnosti u svijetu. Više od milion ljudi izašlo je na proteste u stotinjak brazilskih gradova. Nasilje je zabilježeno na više mjesta i jedan 18-godišnjak je poginuo. Protesti koji su počeli prije 7 dana zbog povećanja cijene javnog prevoza prerasli su u masovno iskazivanje nezadovoljstva zbog korupcije političara, ogromnih troškova za svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će se u Brazilu održati sljedeće godine. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Masovni protesti u Brazilu izmakli su kontroli, pa su incidenti zabilježeni u više gradova. 18-godišnji mladić poginuo je, a vozač automobila koji ga je udario pobjegao je sa lica mjesta, a pritom je udario još dvije osobe. Nekoliko desetina ljudi povrijeđeno je širom Brazila u protestima koji su na ulice izveli milion ljudi. U Rio de Janeiro okupilo se više od 300.000 ljudi. Tamo se ispred gradske vijećnice policija sukobila sa demonstrantima, upotrijebili su gumene metke i suzavac. Povrijeđeno je 30 ljudi. Gradske vlasti Rija blokirale su prilaze zgradi parlamenta, kancelariji državnog guvernera, palati Guanabara i kancelariji gradonačelnika. Demonstranti u Riju razbijali su izloge prodavnica i krali robu, dok su u glavnom gradu Braziliji pokušavali da uđu u zgradu Ministarstva vanjskih poslova, no policija ih je spriječila. Razbili su stakla na zgradi ministarstva, ali i na katedrali u Braziliji. Samo u tom gradu povrijeđeno je 55 osoba. Protesti su počeli prije više od 7 dana zbog povećanja cijene karata u javnom prijevozu, ali i zbog korupcije i visine troškova svjetskog fudbalskog prvenstva koji se održava naredne godine. Građani poručuju da im ne trebaju novi fudbalski stadioni, već bolji obrazovni i zdravstveni sistem. Brazilska predsjednica Dilma Rousseff je zbog nemira odgodila odlazak u Japan, a analitičari ističu da to ukazuje na ozbiljnost situacije u 8. po razvijenosti ekonomije na svijetu. Milion ljudi koji protestuje u stotinu gradova, razlog je i zbog kojeg je Rousseff za danas zakazala vanredni sastanak vlade. Iako su Sao Paulo i Rio de Janeiro u četvrtak vratili cijene javnog prijevoza na raniji nivo, demonstranti su rekli da će nastaviti proteste. Više se ne radi o cijeni karte, ljudima se smučio sistem i toliko su siti svega da sada zahtijevaju promjenu, rekla je jedna od učesnica protesta za BBC. BBC je napravio profil demonstranata u Sao Paulo, 84% njih ne podržava ni jednu političku partiju. 77% demonstranata su visoko obrazovani, a 22% su studenti. 53% njih su ispod 25 godina starosti, a 71% građana prvi put učestvuje u protestima. Ovo su najveći socijalni nemiri u Brazilu od 92. godine, kada su ljudi izašli na ulice tražeći odgovornost tadašnjeg predsjednika Brazila Fernanda de Mello Collara za loše stanje u zemlji.
U 13.50 ponovo domaće teme. Buka će i ove sezone zagorčavati život mještanima Budve, pošto obećanja nadležnih o uvođenju limitera u ugostiteljske objekte nije ispunjeno. Iz opštine su međutim najavili da će dozvole za rad izdavati s rokom važenja od samo 15 dana, kako bi tako pokušali da smanje nesnosne decibele koji su višegodišnji problem u ljetnim mjesecima. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
U vrhu turističkih primjedbi je višegodišnji problem buke u Budvi. Iako su ministarstvo i lokalna vlast najavljivali da će se taj problem riješiti normiranjem i primjenom kaznene politike, početak turističke sezone je preduhitrio izradu karti i akustičnih zona. Anđa Popović iz Gradskog sekretarijata za urbanizam međutim tvrdi da će problem pokušati ublažiti prelaznim rješenjem.
U slučaju da sezona preduhitri pa počne prije nego što zvanično usvojimo dokument, postoji nekakva alternativa, odnosno prelazno rješenje da predsjednik opštine i sekretar donesu rješenje o privremenom zoniranju grada kako bismo omogućili uslove za vršenje nadzora i kontrolu buke.
Osim zakona o zaštiti buke, na akustično zoniranje grada obvezuje i pravilnik o graničnim vrijednostima kako bi se kontrolisao nivo buke. Međutim, šef inspekcijskih službi Slavko Đukanović kaže da su toj službi ruke vezane jer se buka može kontrolisati tek nakon što djelatnost inspekcije bude zakonski normirana.
Ono što smo mi dogovorili jeste u svakom slučaju da ćemo mi zajedno sa upravom policije i upravom za inspekcijske poslove ići na taj način da probamo da taj problem riješimo tako što ćemo kontrolisati konstantno te objekte koji proizvode buku i dogovor je da na osnovu dva negativna zapisnika inspekcijska ljudi koji dobiju dozvolu za to produženo radno vrijeme poslije 24 sata da im se eventualno ukoliko prekrše taj dogovor dozvole ukinu, odnosno da se odobrenja ponište.
Anđa Popović dodaje da će problem buke pokušati umanjiti izdavanjem privremenih dozvola za rad na svakih 15 dana. Ukoliko vlasnik lokala zabilježi dva negativna inspekcijska nalaza, dozvola će mu se oduzeti, a objekat zapečatiti, najavljuju u Sekretarijatu za urbanizam.
Predsjednik opštine je odlučio da se ove godine korisnicima odobrenje za rad izdaje na 15-dnevnom nivou. I da će nakon dva negativna nalaza, odnosno zapisnika u kojim se konstatuje da korisnici objekte privremene koriste na način koji nije propisan, a naročito ako se zapisnici budu odnosili na buku, bit će im ukinuto odobrenje za rad. Tako da neće biti isplativo za korisnike da ne poštuju zakon.
Podsjetimo, jačina ljudskog razgovora je oko 35 decibela. Na otvorenim urbanim prostorima buka je ograničena na 60 decibela tokom dana, odnosno 50 tokom noći. Za kulturno-istorijski lokalitet kao što je Stari grad, noćni limit buke je još manji, 40 decibela. Tokom ljetnih mjeseci, kada se Budva pretvara u kafanu pod vedrim nebom, buku još niko nije izmjerio, ali svako ko je prošetao gradom uvjerio se da su decibeli višestruko jači od propisanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Ukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi najavljena reportaža. Nikšićanka Maja Lončar ima samo 24 godine i jedina je djevojka u Crnoj Gori koja vozi autobus na međugradskim linijama. I u regionu je malo žena koje se bave tom vrstom teškog i odgovornog posla. Priču iz Nikšića ima Lela Šćepanović.
Žena za volanom autobusa odavno nije ništa neobično u Europi, ali u Crnoj Gori će mnogi u nevjerici pogledati Krku, djevojku koja se sprema da ih preveze na primjer od Podgorice do Ulcinja. Maja Lončar.
I posle 2,5 godine još uvijek postoje to neko čuđenje i čudni pogled i komentari i kao ja ovako sitna sva za volanom autobusa od 13 metara. Ne znam, ja to ne doživljavam kao nešto teško.
Majo, ima li muških i ženskih zanimanja? Obzirom da ti voziš i kamion.
Pa za mene nema. Ja to zanimanje ne dijelim muško-žensko. Bitno je samo da ste vi sposobni.
Prva djevojka u istoriji Nikšićkog autobuskog prevoza radi u kompaniji svojih komšija. Na pitanje otkuda tolika ljubav prema volanu, Maja odgovara.
Kao mala djevojčica, komšije su mi sadašnje gazde i oni su tu imali radionicu. I onda sam tako s majstorima počela pomalo da učim da vozim autobus. Pomalo pomjerala autobus, parkirala, izvozila iz garaže, uvozila i onda na kraju kad sam stekla pravo da polažem i položila za autobus.
I već 2,5 godine po crnogorskim drumovima?
Da, već 2,5 godine zvanično, pa ne zvanično i teže. Moj otac pokojni, on je bio vozač isto, pa vjerovatno je po njegovoj strani to i mene došla. A majka u početku mi nije dala da, kao, gdje ćeš ti, uzmi uči, završi neku školu, kakvi autobusi, ali ja nijesam slušala i ostalo je. Ponosna je sad jer vidi da mi to ide i da...
A kako kažu obraća, šta oni kažu? Naša sestra vozi autobus.
Da, zezaju se, ovaj brat kuvar, kaže, mi se zamijenili, sam profesija, ja kuvar, ti je šofer.
Da ova 24-godišnja djevojka uspješno ruši stereotipe o ženi za volanom, govore njeni putnici.
Jako mi je milo što ovako prvog reda posmatram i stvarno se divim. Evo, jedan dokaz da i žena može da vozi autobus.
Ja sam ovako rekla kad sam sjela i vidjela za volan da je sjela, ja kažem žene mogu sve.
Zaista primjer za ugled. Ovo je jedna krhka, mlada osoba pokazuje najveći dokaz. Sve teorijske stvari padaju u vodu u odnosu na ovaj praktičan, na očigledan.
Volan je isti u rukama i dame i muškarca, a pažnja pri vožnji je ipak na strani dame, iz prostog razloga što su dame po prirodi osjetljivije i pažljivije. Stereotipi, ja sam uvijek protiv njih. Svaki je posao zlatan, ako se voli, zna da radi. Mlada dama koja je prihvatila volan je dokaz da nema podjele među poslovima, samo ima znati raditi i voljeti posao. A ovo je primjer kako mlada, orijentisana i svjesna dama svojim radom želi ne da se ravna s muškarcem, nego da preživi.
Tokom godina bilo je različitih reakcija.
Kada sam čekala da krenem sa autobusom, došao jedan čovjek i pitao kao da pošalje neku pošiljku. Da. Ja sam došla i on mi je kao rekao, ko je vozač ovdje? Ja mu rekla ja, kao, ma ti, gdje ti vozač, kao, reci mi gdje je vozač, nemoj da se šališ sa mnom. I ja mu kažem, pa dobro, evo, ja sam rekao vozač, i on mi da to što je trebao da mi da i kaže, ja ću sad, veli, da ostanem i da čekam da vidim hoćeš li ti baš da sjedeš za volan i da ti, tako i bilo, ostao je da čeka na stanicu još 10 minuta dok ja nijesam sjela, upalila i otišla. I ostao je da gleda sav začuđen za mnom.
Ona ima veliko poštovanje svojih muških kolega, a šta god joj zatreba, kolege su džentlmeni, saobraćajne gužve, naročito tokom ljetnjih mjeseci, ponekad i bahato ponašanje vozača na crnogorskim cestama, Maju ne zabrinjavaju mnogo.
Stranci, naši, onda je totalni haos na drumovi, totalni haos, znači treba da imate strpljenje, pogotovo po ovim vrućim danima i strpljenje i pa polako.
Je li taj posao adekvatni plaći?
Pa, i jeste i nije. Znači, ako vozite 50 putnika, vi ste odgovorni za 50 života, da. S obzirom koliko odgovornost moramo da imamo, i imamo slabo, baš.
Maja sanja o putovanju po Evropi, a da joj se ovaj san ostvari, potrebno joj je crnogorsko državljanstvo.
Nadam se do septembra da će to srediti, i od septembra da ću ići sa gazdama. I Grčka, Italija, Francuska, možda Španija.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je ovih dana promovisana biografija svjetski poznate crnogorske umjetnice Marine Abramović. Život i rad Abramovićke inspirisali su pisca i novinara Jamesa Westcotta da napiše biografiju performerke rođene u Beogradu. Tri godine nakon prvog izdanja na engleskom, knjiga Kad Marina Abramović umre prevedena je i na srpski i prezentovana u gradu iz kojeg je potekla. Novinarka Nadežda Gaće primjećuje kako je autor uspio da ne podlegne veličini lika i dijela umjetnice. Kao najdirljiviji smatra odlomak koji se odnosi na Marinin oproštaj od oca u Beogradu 90-ih godina.
Sad iz jedne potpuno druge perspektive dođete da onako stanete u hotelu, da samo vidite švercere i kriminalce, da shvatite ako hoćete nešto u tom Beogradu da uradite, da morate da sarađujete sa kriminalnim svetom i kupovine benzina do ekipa koji snima i sve to što ona želi ovdje u Beogradu. Ja kažem, Bože, kako se ona tako, ne, s jedne strane strahovito čista u svojoj ideji, u svojim stavovima, beskompromisna, shvatila da ona mora sa njima da trguje. A zapravo to je zato što ona ima vrlo jasnu ideju šta ona hoće.
Bila je to novinarka Nadežda Gaće na promociji biografije Marine Abramović u Beogradu. ponavljamo najvažnije vijesti. Nakon performansa pred Skupštinom policija privela Vanju Ćalović i Vuka Maraša iz Mansa. Anketni odbor u aferi Snimak saslušava ministre Lukšića i Numanovića. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić u posjeti Beogradu. Atifete Jahjaga imenovala Valjdeta Sadikua za novog kosovskog oficira za vezu u Beogradu. Više od milion ljudi na protestima u Brazilu. Jutro su 7 sati i 4 minuta, stiglo nam je ljeto. I to bi bilo sve. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.